No niin, päivä aihe olisi tänään rekursio. Eli mitä rekursio on, niin se on jotakin määrittelemistä se itsensä avulla. Ja se on pikkasen vähän ehkä tälle kurssille, kun meillä ei oikein kunnolla käyttöä siitä, mutta katsotaan siitä joku esimerkki ja sitten katsotaan muutama hassu kuva, mikä saadaan sen rekursion avulla piirrettyä. Sitten huomenna ennen luentoa tuolla lineaarialgebran kurssilla, kuka on lineaarialgebran kurssilla täältä paikallisista? Eikö ketään ole sillä linkun kurssilla? Kyllähän teidän pitäisi siellä olla. Mutta menen sinne käymään vierailevana puoltuntisena niin kertomassa, että mitä tekemistä on matriiseilla ja 3D-grafiikalla, eli sillä lineaarialgebralla ja sillä sitten, mitä me täällä tehdään, niin siellä näkee sille matematiikalle jotain käyttöä, että voitte tulla siellä käymään katsomassa ja sitten normaali tiistai-luento sitten siihen perään, milloin pääasiallinen asia, mitä käsitellään huomenna, on poikkeukset. Se jäi meiltä kesken siinä tiedostojen kohdalla, me vähän oikaistiin siinä, mutta otetaan huomenna se, että mitä sitä tiedostojen kohdalla oikaistiin ja sitten katsotaan tämän kerran demoihin liittyen sitten tuommoista asiaa, että mihin se menee se ohjelmassa se suoritusaika hukkaan. Sitten viikon päästä niin maanantain luento on kertausluento sillä tavalla, että ottakaa mukaan nuo vehkeet, millä saatte vastailla. Eli mennään koko luentosta sillä tavalla, että tehdään yksi ohjelma, että te saatte joka kohdassa vastailla sitä, mitä laitetaan tähän ja tähän kohtaan. Ja saatte jonkunnäköisen käsityksen siitä, että missä kohti olette menossa. Eli koittakaa tiistaiksi kerätä puhelimet ja tabletit ja tietsikat ja muut mukaan, että voitte osallistua, mutta toki sitä voi tehdä paperillakin, ettei se nyt ole välttämätön se kone siinä. Ja sitten ensi viikon tiistaina katsotaan, miksi ne desimaaliluvut ei ollut tarkkoja, ja sen jälkeen periaatteessa on tämä kurssi jossakin määrin loppu, sitten vielä seuraavalla viikolla näytän sen, että miten me oikeasti tehdään semmoisia ohjelmia, missä on käyttöliittymää. Eli tämä on lähinnä semmoinen kiva tietää luento, ja sitten otetaan tiistaina joku kertausluento, jos siltä vielä tuntuu, ja sitten periaatteessa nämä on loppu tämän kurssin osalta. Kysyttävää luennoista. Joko teillä on niitä vehkeitä päällä. Elikkä minne mä hukkasin se tuonne. Otetaan tuommoinen ohmanpätkä, eli nyt kertauskysymys, laittakaa ne vehkeet päälle, jos ei ole. Eli nyt kertauskysymys siitä, että jos meillä on A on 0, I on 3, ja sitten me A:han sijoitetaan I++, niin mitä tämä tulostaa? Aloitetaan uudestaan kolmosesta varulta, jos se on johonkin muuttunut. Tehdään A on plus I, ja mitä nyt on nuo? Sitten vielä alustetaan tuo alkuunsa, ja kokeillaan vielä kerran sitten yksi sijoitus tehdä. Eli kysyn nuo kolme tuossa erikseen, eli aloitetaan tuosta ensimmäisestä, että mitä tuon ensimmäisen rivin jälkeen tämä tulostaa. Voitte miettiä ne kaksi seuraavaa valmiiksi, niin saatte nopeammin vastattua. Eli se oli ekaan kerran jälkeen. Olipas monta, jotka ei vastannut ollenkaan. Eniten vastasi A on 3, I on 4 tuohon kysymykseen. Sitten uudestaan se kysymys, että mitä se tulostaa tuossa tuon seuraavan keskimmäisen kohdalla. Ja siitä eniten oli A on 4, I on 3 vastauksia. En sano mikään oikein. Ja sitten viimeisen kerran, mitä tuossa viimeisessä viimeisessä kohdassa tulostetaan. Siinä eniten oli A on 4, I on 3 vastauksia. Sama vastaus kuin äsken näköjään. Ja sitten katsotaan, mitä se tulostaa. Eli ensimmäisessä A on 3, eli mitä nämä tarkoitti nämä lauseet. Niin tämä I plus plus oli semmoinen kierovekoti, mikä tarkoittaa, että se kasvattaa Iin arvoa, mutta samalla se on lauseke. Eli lauseke on joku, miltä tulee arvo. Eli tämän lausekkeen arvo on se iin nykyinen arvo. Oho. Käykö tässä nyt näin mulle aina, että mä saan tuon tuosta kiusakseni? Voi ei. Jos mä ruksin täältä, että mä en halua kysymyksiä, niin antaakohan se sitten mulle ton valituksen? Perskule. Sitten mä vaihan tuonne student viewhun, niin jokohan se lakkaa kyselemästä. Ei. Sitten mä kirjaan ulos koko luennolta, niin jokohan se nyt lakkaa kyselemästä. Tuosta pitää vähän antaa Juusolle palautetta. No niin, eli tämä lausekehan palauttaa meille nyt arvon, joka on sen iin arvo ennen sitä kasvatusta. Eli muistakaa siitä, että kummalla puolella se plus on. Että kun se plus plus on sillä jälkimmäisellä puolella, niin sitä annetaan se iin nykyinen arvo. Eli nyt tässä kohti aan arvoksi tulee 3. Mutta sitten samalla se i kasvaa yhtä isommaksi. Eli se i arvoksi tulee 4, eli sen takia se tulostaa tuossa noin. Ja normaalisti tätä i plus plussaa käytetään yksinään, eli sillä forcella mukaan viimeisessä osassaan sitä i plus plussaa käytetään yksinään, eli sitä lausekkeen arvoa ei sijoiteta mihinkään, ja sehän on c plus plussa mahdollista, että te kutsutte funktiota tai mitä tahansa lauseketta, mutta sitä arvoa ei oteta mihinkään kiinni, eli pakko sitä ei ole mihinkään sijoittaa. Ja tuossa mä oon nähnyt, että moni käyttää väärin tätä, eli käyttää tätä semmoisessa kohdassa, missä pitäisi käyttää tätä i plus ykköstä. Eli nyt ei näitä kahta pidä sotkea missään tapauksessa. No niin, ja tämä kaveri tälle oli se, että me tehdään esilisäys, eli tämä tarkoittaa sitä, että tämä on taas lauseke, joka palauttaa sen arvon, mikä tulee, kun se i kasvatetaan yhdellä. Eli tässä tapauksessa tämä i kasvaa ensiksi neloseksi, ja a-han sijoitetaan se nelonen, eli tässä se vastaus on, että molemmat on nelosia. Koska se i on 3, ja sitten se kasvaa neloseksi, ja sitten se sen lausekkeen arvo on se 4, mikä sijoitetaan tonne. Ja sitten tämä viimeinen vaihtoehto, i on 3, niin tämähän vaan laskee, että laskee laskun 3 plus 1, ei muuta iitä yhtään millään tavalla, ja sitten se lausekkeen arvo, eli 4 sijoitetaan tonne, eli sen takia tämä tulostaa sitten 4 ja 3. Ja olkaa varovaisia siellä, mä näin pääteohjauksessa aika paljon, että liian himona ollaan käyttämässä tätä, kun halutaan tarkoittaa tätä. Että jos mä haluan taulukosta paikassa, mä oon paikassa i ja mä haluan se seuraava alkion sieltä, niin sitä ei oteta i plus plussalla, vaan se otetaan sitten i plus yhdellä sieltä se seuraava alkio. Se, että onko näitä järkeä käyttää ollenkaan tämmöisiä sijoituksia, niin ei välttämättä, koska tämähän voidaan täysin korvata tämä rivi sillä, että tehdään tämä kahdessa osassa. Eli tuossa ei ole mitään järkeä lähteä kikkailemaan. Jos haluaa sanoa, että A on i-arvo ja i kasvaa yhdellä, niin sanoo sen selkeästi. Ja muistatte, että tuo on sama asia kuin i plus on 1, mikä on sama asia kuin i on i plus 1. Eli sehän on sama, mitä muotoonosta käytätte. No niin, tämän seuraavan voi tietysti kirjoittaa se sillä tavalla, että jos haluaa sanoa, että nimenomaan se i ensiksi kasvaa, niin sanoo sitten rehellisesti, että iitä kasvatetaan ensiksi yhdelle ja a-han sijoitetaan i. Eli ei ole mikään välttämätön käyttää noita. Eli sen voi aina korvata tolla ja saa täsmälleen saman tuloksen. Tuosta kysyttävään. Siinä on näköjään monella vielä korjailemista. No sitten sinne päivän aiheeseen, eli rekursioon. Missä me sitä rekursiota tarvitaan, niin yksi hyvä esimerkki semmoiselta, missä me sitä tarvitaan, niin on vaikka tämä. Eli tuo teidän levyn hakemisen rakenne. Jos mä haluaisin nyt käydä tältä etsimässä jotakin, niin toki häntä kirjoitetaan tuohon, että etin, mutta se etsiminen tekee teille justiinsa siinä rekursioon. Eli nyt jos mä haluaisin vaikka etsiä, että löytyykö täältä jostakin kertomaa.cs-niminen tiedosto, niin silloinhan mä menisin ensin kattoon tänne demot-hakemistoon, siellä tänne demot 2011, siellä demot ykköseen, siellä malliin, siellä tehtävä ykköseen, dataa, ja ei ollut siellä. No onko se täällä? Ei ole. Tulisin pykälän takaisin, menisin tänne seuraavaan katsomaan, että onko se tuolla ja niin edespäin. Ja tuossa meillä on semmoinen rakenne, joka niin kuin toistaa itse itseään koko ajan. Eli jokaisen tämmöisen, kun mennään hakemistoon, niin sen alla voi olla uusi hakemisto ja uusia tiedostoja. No, otetaan sitä rekursiosta simppelempi esimerkki, mikä nyt ei ole esimerkki siitä, mikä pitäisi tehdä rekursiolla, mutta ehkä antaa helpommin kuvan siitä. Otetaan semmoinen tilanne, että meillä on vaikkapa 5 numeroa, ja kysymys on, että monenko eri järjestykseen nämä 5 numeroa voidaan laittaa. Niin jos me määritellään, että n-numeroa saadaan laitettua n-kertomaan, eli tuo n-kertoma nyt tarkoittaa meille toistaiseksi sitä, että se on se tulos, paljonko järjestykseen n-kappaletta voidaan laittaa. Eli tuossa meidän esimerkin tapauksessa vastaus olisi 5 kertoma. Ja nyt lähdetään katsomaan, että monenko järjestykseen nämä voitaisiin laittaa. Niin. Nythän, jos mä otan tuon ykkösen, niin mähän voin pyörittää nämä 4 numeroa tuossa sitten johonkin järjestykseen. Ja sitten mä otan sieltä ekaksi kakkosen, ja sen jälkeenhän mä sen kakkosen kaverina voin pyörittää nuo loput taas johonkin järjestykseen. Eli nythän tässä käy sillä tavalla, että mä voin ottaa sieltä tässä tapauksessa minkä tahansa numeron noista 5 ekaksi, eli mä voin 5 kertaa tehdä sen, että mä pyöritän näitä 4 johonkin järjestykseen. No nyt jos kysymys on se, että monekosjärjestykseen mä noin 4 saan, niin nythän mä oon palannut takaisin samaan kysymykseen. Eli nyt mä oon palannut sen kysymykseen, että monekosjärjestykseen nämä 4 saa laitettua silloin, kun mulla on yksi valittuna täältä. Eli ekaksi mä voin valita minkä tahansa 5, eli siksi 5 kertaa. Ja sitten pitäisi saada se tieto, että monekosjärjestykseen 4 voidaan tehdä. Eli se on just tämä sama kysymys uudestaan, eli vastaus on siihen se, että no 4 voidaan laittaa sitten 4 kertomaan järjestykseen, jos me määriteltiin, että tuon 4 kertomaan tarkoittaa, että monenko järjestykseen 4 voidaan laittaa. No, paljonko tuo 4 kertomaa on, niin 4 numeron tapauksessahan mä voin samalla tavalla tehdä, että mä otan 1 sieltä ekaaksi ja sitten pyörittelen nuo 3 tuolta järjestykseen, niin mä saan kaikki ne järjestykset, missä 1 on ekana. Sitten mä otan seuraavaksi ton 2, sitten mä otan seuraavaksi ton 3, sitten mä otan seuraavaksi 4 ja pyörittelen ne loput sillä järjestykseen. Eli 4 kertomassahan mä voin tehdä sen, että 4 kertaa jotakin. Eli moneen järjestykseen on 3 voidaan laittaa, niin se on taas meidän määritelmän mukaan, että monenko järjestykseen 3 voidaan laittaa. No monenkos järjestykseen ne 3 voidaan laittaa, niin sieltähän mä voin ottaa taas 1 ekaksi ja sitten pyöritellään näitä loppuja tässä aina mielivaltaiseen järjestykseen. Eli jokaista ekana olevaa kohti mä voin nämä loput laittaa johonkin järjestykseen ja tämän mä voisin ehkä jo jaksaa kirjoittaakin. Eli nyt jos 1 on ekana, niin seuraavaksi voi olla tuossa 2 ja 3 tai sitten voi olla 3 tai 2 ne järjestykset siinä. Jos 2 on ekaa, niin sitten voi olla 1 tai 1, 3 ja järjestykset. Ja jos 3 on eka, niin järjestykset on sitten mitä mahdollista, niin 2 ja 1. Eli 3 kertomaa on sitten, että mä otan sen ekaksi minkä tahansa niistä numeroista ja sitten pyörittelen loput niin monen järjestyksen kuin ne voi laittaa. Ja se on 2 kertomaa meillä. No paljon 2 kertomaa sitten on, niin jos mulla on yksi ja kaksi, niin monenko järjestykseen nämä voidaan laittaa. Ne otetaan vuorotella jokainen ekaksi, eli ensin ykkönen ekaksi ja sitten kakkonen ekaksi. Eli siitä tuli kaksi kertaa ykkösen kertoma elimen kysymystä monenko järjestykseen tuo voidaan laittaa. Ja yksi ainut numero voidaan laittaa yhteen järjestykseen. Ei sille voi, jos mä otan yhden ainoan numeron, ei sille kuin se yksi järjestys olemassa. No sitten erikoistapauksena on vielä se, että jos mä otan nolla numeroa, niin montako järjestystä on olemassa monenko järjestykseen, mä voin laittaa nolla tai mitä tahansa alkiota, niin senkin mä voin laittaa yhteen ainoaseen järjestykseen. Eli nollan kertoma on yksi vähän yllättäen. No niin, mitä mä tässä sain aikaiseksi? Niin mä sain aikaiseksi sen, että mä sainkin määriteltyä tämän, että tämä n-kertoma on, jos mä katson tuosta mallia, mitä se on, niin se on tuo n kertaa sitten yhtä pienemmän luvun kertoma. Eli sitten otetaan n-1 kertoma noin. Ja me voidaan tehdä ohjelma, joka laskee tämän tuloksen suoraan tuosta ns-määritelmästä. Mutta se tarvitsee sinne aina jonkun lopetusehdon. Eli mä en voi tehdä tätä niinku ikuisesti, että mä lasken aina vaan, että lasketaan sitä yhtä pienemmän ja yhtä pienemmän ja yhtä pienemmän, vaan siihen tarvitaan joku lopetusehto. Ja sitten se lopetusehto on joku määritelmä, esimerkiksi sitä nollan kertomaa ykkönen tai ykkösen kertomaa yksi, ihan kumpiko siinä paremmalta tuntuu. No sitten varoitus, että oikeassa elämässä tätä ei kannata laskea näin, vaan oikeassa elämässä kannattaa laskea se sillä tavalla, kun tämä puretaan auki tämä juttu, niin mehän saadaan tuosta sillä tavalla, kun sijoitetaan tuon neljän kertoman tilalle se, paljon se neljän kertoma on, ja sijoitetaan kolmen kertoman tilalle se, paljonko kolmen kertoma on, ja sijoitetaan kakkosen kahden kertoman tilalle, paljonko kahden kertoma on, ja sitten yhden kertoman tilalle sijoitetaan, että paljon se yhden kertoma on, niin mehän saadaan se laskettua tuosta peräkkäistä kertolaskusta, ja toki oikeassa elämässä se pitää ne kertomat laskea tällä tavalla, tai vastaavat laskut näissä ohjelmointikielissä, mitä me nyt tässä käytetään. Sitten on erikseen fiksummat kielet, jotka on tehty erityisesti rekursiota varten. No niin, ruvetaanpas kyhäämään siitä sitten ohjelmaa. Ja mulla ei ole paperilla jaettuna mitään, koska nämä kaikki on tuossa, mitä teen, niin on tuossa luentomonisteessa meillä, eli siinä luentomonisteessa siinä kohdassa rekursio on nämä esimerkit, mitä nyt teen. Ei tuo, vaan tuo. Eli toivotaan, että meillä olisi aliohma, joka osaisi laskea tuommoisen kertomaan, jos meidän n olisi vaikka 5, ja sitten meillä olisi aliohma, jonka nimi olisi kertoma, ja sille vetäisi parametrina tuo, ja se sen laskisi. Tässä on semmoinen pieni ongelma, että tuo kertoma kasvaa tolkuttoman nopeasti. Eli tämän kanssa käy sitten loppupelissä aika huonosti, nimittäin kun mä olin pieni ja olin koulussa, niin olisiko ollut silloin ennen yläastetta tai yläasteen kieppeillä siihen aikaan sitten opettaja sanoi, että jos laskette, että monenko järjestykseen korttipakaan voi laittaa, niin saatte 3 numeroa lisää matikan numerosta. Ja mähän innostuin heti, että mä tähän 3 numeroa enempi, mulla oli varmaan 10, mä halusin nähdä sen 13. Ja sitten mä rupesin laskemaan, ja äkkiähän mä totesin, että se on niin kuin periaatteessa 52 kertomaan. En mä sitä tiennyt silloin, että se on 52 kertomaan, että tavallaan tällä tavalla just totesin sen, että noihan se menee. Ja lähdin sitten laskemaan sitä siitä sitten tyytyväisenä, että helppohan tämä laskee 52 kertaa 51, tuo nyt vielä menee. Ja sitä kun jatko vähän aikaa, niin se oli koko konsu täynnä sitä numeroa. Ja sitten mä keksin, että jaetaan sellaisen 10 numeron pötköihin nuo kertolaskut ja lasketaan niitä alekkaan, ja siitä tuli 6 konsua tälleen. Tälleen yhtä kyytiä sitä laskua, ja siitä tulee 10, noin 8 kertaa 10 potenssiin 68, eli siinä lopputuloksessa oli 68 nollaa, että se on enemmän kuin siinä konsussa on ruutuja yhteen suuntaan, että niitä piti liimata vähän joka suuntaan. Ja sitten mulla oli 10 numeroa näitä oikein siinä ja 11 oli jossakin kohti mennyt laskuvirhe siihen, että mä sain oikein määrän numeroita, mutta tuo oli väärin ja sitten se ei antanut mulle 3 numeroa enempää matikasta ja mua harmitti. Mutta joo, eli näistä tulee tolkuttoman isoja lukuja. 10 potenssiin 68 on jotain suuruusluokkaa, samaa kaliberia kuin maailmankaikkeudessa on kaikkia hituusia. Eli tarkoittaa käytännössä, että teillä ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta toivoakaan, että maailmassa olisi ikinä kaikki mahdolliset korttipakan järjestykset ollut niin kuin näköisellä. Eli jos otatte korttipakan ja sotkette sen, niin se on lähes varmaa, että koskaan ei ole korttipakka kenelläkään ollut samassa järjestyksessä kuin minkä sotkitte siitä. No niin, nämä on niin isoja lukuja, että ei ne mahu mihinkään. Eli se 2 miljardia, mitä inttiin mahtuu, niin se menee välittömästi tukkoon, kun rupeatte laskemaan tuota. Ei se paljon meitä ilauta, mutta pikkasen pitemmälle me päästään, jos me otetaan se tulos longi tuloksena. Sitten siellä on demotehtävänä teille ensi kerraksi käyttää semmoista kuin big integer, mikä on semmoinen luku, mikä sallii minkä kokoisia lukuja tahansa, että se olisi niin kuin se järkevin tässä, mutta saatte tehdä sen demotehtävänä. Eli tälläkään ei voida laskea vielä, kun suuruusluokkaa 2 miljardia kertaa 2 miljardia tuloksia, mikä ei ole vielä paljon tuossa kertoman mittakaavassa. No niin, vanha tarina sitten, miten me tehdään tuo aliohma. Ja muistakaa tämä, tässäkin on monella vielä ongelmia siellä demoja tehessä, että jos teillä on selkeä aliohman kutsu, niin sitten tämä aliohman esittely on ihan umpihelppo tehdä. Siinä ei saa tehdä enää virheitä tässä kohti. Statiik, koska ainoa mitä se tarvitsee toimijakseen, niin on tuo n, eli siksi ei se tarvii mitään oliota tai muuta. Minkä se palauttaa? No tässä tilanteessa me on katsottu, että nyt se palauttaa long-tyyppisen muuttujan. Sitten se aliohman nimi on kertoma tuossa. Sitten n on tuolla esittelyssä näköjään kokonaisluku, eli sittenhän se menee noin. Ja nyt jos tämä tehdään niin kuin taiteen sääntöjen mukaan, niin ensimmäinen hommahan oli tehdä tästä tynkä. Tehdään sitä tynkä, joka palauttaa nolla. Ja sitten dokumentoidaan tämä, olisikohan mulla tuolla valmis dokumentti, niin ei tarvitse raapustaa tuohon dokumenttia, niin sanotaan noin, että se palauttaa se n kertoma ja nyt nimenomaan siitä, että lähdetään siitä kaavasta, mikä äsken laskettiin, että n kertoma on n kertaa yhtä pienemmän luvun kertoma ja sitten tuonne lopetusehto, että ykkösen kertomaa 1 ja nollan kertomaa 1. Ja sitten vielä tietysti seuraava homma meillä oli tehdä testit ennen kuin lähdetään kirjoittamaan mitään. Ja nythän ne testit sitten olisi, että jos me kutsutaan meidän rekursio luokassa olevaa kertomaa nimistä aliohmaa viemällä sillä parametrina 0, niin tuon määritelmän mukaan sen pitäisi sitten palauttaa meille 1. Ja nyt jos se palauttaa meille long-luvun, niin samalla tavalla kuin desimaaliluvussa pitäisi merkata se piste, niin se long-luku pitäisi merkata erikseen. Eli C-sharpissa se merkataan sille, että se on 1L, eli se on 1, joka on longi. Se todennäköisesti toimisi ilman tätä L-ääkin tuossa kohti. No sitten jos me lasketaan kertomaa ykkösestä, niin sekin on tuon meidän määritelmän mukaan 1. Jos me lasketaan kertomaa kakkosesta, niin se olisi 2, ja jos me lasketaan kertomaa 4, laskekaa itse se sitä auki, niin se olisi 24, ja sitten vaikka 5, se olisi sitten jo 120 ja niin edespäin. Oliko mulla yhtään isompaa laskettuna tuolla malliksi? No 6, 720, mutta en sitä jaksa kirjoittaa. No niin, sittenhän me ollaan tehty se. No sitten seuraavahan taiteen sääntöjen mukaan oli tehdä ne testit ajaa sille, eli testien tarkoitus tässä vaiheessa oli todeta, että ne testit löytää meille virheitä, eli sen pitäisi palauttaa punaista, muutenhan ne testit ei ole mistään kotosi. Joku kysyi multa, että riittääkö tehdä 1 testi, niin missään tapauksessa 1 testin tekeminen ei ikinä riitä, koska jos se mun testi olisi tämmöinen, ja mä laittaisin, että tämä aliohma palauttaa 1, niin nythän tämä menisi molemmista testeistä läpi itse. Ja silloin olisi onnellisena myymässä tätä muille, jotta mulla on testattu. testattu ohjelma, eli mikä ei ole se vaarallisempi kuin yksi testi, koska aina on helppo tehdä aliohjelma, mikä siinä yhdessä ainoassa tapauksessa toimii oikein. Että niitä testejä pitää oikeasti olla enempi siinä. Eli nyt me nähtiin, että se palauttaa punaista, testit toimii. Sitten lähdetään tekemään, mennään suoraan tuon määritelmän mukaan tuossa, eli määritelmässä meille sanottiin, että jos n on 1 tai 0, niin se tulos on silloin 1, eli testataan se tilanne siitä, että jos n on, pistetään vaikka pienempi tai yhtä kuin 1, niin tämä ei pidä sitten paikkaansa. Tämä voidaan jatkaa jollakin gamma-funktiolla tämä kertoma tuonne negatiivisen luvuille ja muillekin ei-kokonaisluvuille, ja silloin se ei ole muilla luvuilla 1, mutta tyydytään nyt tässä tapauksessa siihen, että silloin tämä palauttaa longiluvun 1. No niin, nyt me ollaan hoidettu sieltä nämä tapaukset, ja nyt nuo testit pitäisi mennä läpi, eli jos testit ajatais uudestaan, niin se kaatuisi tuohon testiin toivottavasti. No, miten sitä loppu kirjoitetaan, niin kirjoitetaan se suoraan tuosta määritelmästä nyt, eli nyt tulee se rekursio tässä, eli tämän itsensä avulla lausutaan, kuinka tämä toimii. Eli sitten, jos se ei ollut 1 tai vähempi se n, niin siinä tapauksessa tulos on n kertaa se kertoma siitä n-1. Noin, ja sitten ajetaan testit ja se kertoma on meillä valmis siinä. Eli jos meillä on rekursiivinen ongelma, niin sitten se rekursiivisen ratkaisun tekeminen ohmointikielellä, mikä sallii rekursio, on tosi helppo. Eli kirjoitetaan suoraan, niin kuin siinä määritelmässä lukee. Nyt näyttää, että tässä ei ole mitään silmukkaa, mutta oikeasti tässä on silmukka siinä mielessä, että nyt kun tämä hyppää aina, menee aina uudestaan tänne kertomaan ja uudestaan tänne kertomaan ja uudestaan tänne kertomaan, niin tietyssä mielessä siinä tulee se silmukka. Eli jos oikein tiukalle vedetään, niin me voitaisiin sanoa, että ohmointikielissä ei tarvitse ollenkaan silmukoita, koska tämä rekursio voisi sen korvata. Siellä on teillä siinä luentomonisteessa niin piirretty auki kuva siitä, että miten tämä kutsu hommata se nyt menee, että kun me lähdetään pääohjelmasta laskemaan vaikka 5 kertomaan. Ja sen samaa voitte vielä tehdä siinä, on tämä Aalto-yliopistolta lainattu ohjelman simulaatiojuttu tässä, missä voitte lähteä katsomaan, että miten se menee. Eli tässä mennään nyt vaan kertomaan 4, koska tässä tuli nytkin jo liian korkea, että minun olisi ehkä pitänyt pyytää vaan kertomaan 3 siihen. Eli jos lähdetään menemään, niin silloin ensiksi meillä on se koon arvo siinä, ja sitten vitsi tätä kyselyjutskaa. Miksi mä pääsen pois sieltä kyselystä? Refressataanpas tuo, niin mä pääsen eroon siitä kyselyjutusta, kun mä en kuulu sille luennolle enää. No niin, eli lähtötilanne oli se, että pitää laittaa tuo ruutu isommaksi. Eli meillä oli ensiksi tuo K-hon haluttaisiin jotakin laittaa, no siihen ei mitään saada laitettua, tuossa se on se äskeinen meidän tulos. Että tuo K-lle saataisiin arvo laskettua, sori, että tuo on vähän pienellä nyt tuolla, niin me kutsutaan kertomaan 4, eli mennään kertomaan 4, ja sen menemiseksi meidän pitää tullaan sinne kertomaan aliohmaan, eli nyt ollaan kertomaan aliohmassa, ja tsekataan ensiksi, että onko se n meillä nyt minkälainen, eli 4, onko se pienempi tai yhtä kuin 1, ja ei oo, eli tarkoittaa sitä, että ei tehdä retunnia, vaan mennään tuohon seuraavaan lauseeseen, missä lukee, että 4 kertaa, eli n on 4 kertaa sitten kertomaa n-1, eli vähennetään 4:1 ja saadaan 3. Ja huomatkaa, näähän lasketaan nämä laskut aina täällä ennen kutsua. Eli ikinä aliohmalle ei mene parametrina n-1, vaan aliohmalle menee sen lausekkeen arvo, kun se on laskettu, eli 3. Eli nyt me mennään uudestaan aliohmaan kertomaan sillä tavalla, että viedään sinne parametrina toi 3. Eli nyt siellä Aliohman sillä kertaa sen perspektiivistä sen n on kolmonen, ja kolmonen ei ole pienempi tai yhtä kuin yksi, eli siksi lasketaan kolme kertaa kertoma kolme miinus ykkösestä, eli kertoma kakkosesta, ja huomatkaa, miten noita aliohmia tuohon pinoutuu päällekkäin, ne on kesken ne aliohmien laskut vielä. Eli sitten me lasketaan kertoma kakkosesta, eli kakkonen ei ole pienempi tai yhtä kuin ykkönen, eli sitten mennään taas laskemaan kaksi kertaa kertoma kakkosesta, kaksi miinus ykkösestä, ja sitten mennään taas ne kertoma aliohmaan, ja nyt se n on ykkönen sillä kertoma aliohmassa, ja sitten ykkönen, pienempi tai ykkönen, niin se on tosi, eli tarkoittaa silloin, että tämä aliohma palauttaa nytten ykkösen tuon meidän määritelmän mukaan. Ja nyt me lähdetään pois tältä aliohmasta ja kiikutetaan se ykkönen, mikä meille täältä tulee. Eli tämä ykkönen, mikä täältä tulee, niin kiikutetaan tänne kesken olevalle laskulle. Eli tuolla laskussahan me kaivataan tieto siitä ykkösen kertomasta, ja nyt se on meillä tuossa selvillä. Eli nyt kun me ajetaan tässä seuraava steppi, niin se ykkönen kiikutetaan tuonne, ja tämä pääsee laskemaan se kaksi kertaa yksi, ja saa siitä tulokseksi kakkonen, ja se kiikutetaan sinne auki olevalle laskulle kertoma kaksi. Tämä pääsee laskemaan tämän kolme kertaa kaksi tuossa, eli saa siitä kuusi, ja kiikuttaa sen sille edelliselle auki olevalle laskulle. Ja nyt meillä on pääohjelmassa vielä auki tämä kertoma neljä, eli nyt me ollaan tässä neljän kertomaa laskemassa, ja kun me lasketaan neljä kertaa kuusi, niin saadaan 24, ja se kiikutetaan sinne pääohjelmalle, ja sitten siellä oli vielä tekemättä tuo sijoitus, että se tulos sijoitetaan tuonne kohon ja sitten vielä tulostetaan sieltä se 24, niin tsup. Eli tuossa voitte tuolla Timissä ajaa tätä esimerkkiä läpi, ja jos ei se mahu siihen ruutuun, niin pienentäkää sitä selaimen fonttikokoa kontrollia hiiren rulla, niin voitte pienellä sitä selaimen fonttikokoa, niin saatte mahtumaan sen ruutuun. Tuossa on vielä esimerkiksi, joku haluaa katsoa Pythonilla sen, niin miltä se Pythonilla näyttää tuo sama homma, niin se on siinä vielä mallin vuoksi. Joo, tuosta kysyttävää. Mennään se vielä nopeasti tuossa meidän omassa editorissa, eli samaa, minkä tuo animaatio tekee, niin te voitte aina tehdä sillä debuggerilla. Eli laitetaan tähän meidän pääohjelmaan vaikka breakpointti. Eli siinä mielessä mä en noita animaatiota niin välttävän tärkeänä pidä, koska te voitte aina korvata ne animaatiot sillä, että käytte sillä teidän oman työkalun debuggerilla niitä läpi te. Eli laitetaan breakpointti tuohon kohti ja ajetaan tuo tuohon kohti, eli nyt me ollaan laskemassa vitosen kertomaa, eli nyt kun mä painan siihen sitä step into, niin mä menen sinne kertomaan aliohmaan, kiikutan sinne sen vitosen, eli sen lokaali, sen aliohman oma n on vitonen, sitten onko se pienempi tai yhtä kuin ykkönen, näähän te voitte aina vetää täältä watchiin, noin, ja katsoa ja todeta se, että eihän se ole totta, eli silloinhan se menee tähän seuraavaan lauseeseen, ja nyt jos mä painan step into, niin se jää laskemaan tätä laskua, eli se jää kaipaamaan nyt, että viisi kertaa, mutta voi että mikähän siihen tulisi. Ja se mikähän se tulisi, niin sen takia sen pitää käydä nyt, kun mennä sinne kertomaan n-1 aliohmaan. Se ei pääse sitä kertolaskuansa tekemään, niin kuin äsken näitte siinä stackista, kun tultiin alas. Että vasta sitten, kun tuo kertoo meille sen, että mitä sieltä tulee, niin me päästiin tekemään se tulos sieltä. Eli nyt mennään uudestaan kertomaan, mutta huomatkaa, tällä kertaa n on 4. Ja tämä on tämän ikioma nelonen. Tämä ei ole se sama n kuin sillä äsken oli. Eli jokainen aliohma kutsu tekee oman semmoisen aliohma freimin siihen, millä on ihan ikiomat muuttujat. Eli tällä aliohmalla on ikioma n, sillä äskeisellä aliohmalla se n oli vitonen, tällä aliohmalla se on nelonen. Ja taas se ei ole pienempi tai yhtä, eli mennään taas tuonne kertomaan. Ja te voitte osittain havainnollistaa tätä itsellenne sillä tavalla, että laitatte täältä tämän callstackin näkyviin. Eli tältä callstackista te näette, että, onko täällä mitään mielenkiintoista, ei. Näette, että te olette nyt menossa kertomaan aliohjelmassa rivillä 41, eli tuossa mä oon menossa tullut just tänne sisälle, jota on kutsuttu riviltä 43, jota on kutsuttu riviltä 43, jota on kutsuttu riviltä 20 sitä pääohjelmasta. Eli tässä näkyy se, mitä äskeisenä animaatiossa näkyy päällikkö, että niitä aliohmia jää sinne niin kuin sisäkkäin ottamaan sitä edellisen tulosta. No niin, nyt mä täällä, kun mä pistän steppiä, niin vieläkään se ei ole alle tuon, kun N on kolmonen, niin taas me mennään kertomaan aliohmaa, ja taas tänne pinoon tuli yksi lisää, eli nyt ollaan rivillä 41 siellä, rivillä 43, ja taas siellä lukee, että kutsutaan kertomaan N-arvolla 2, ja siitä kun vähennetään N-1, niin nyt me kutsutaan kertomaan arvolla 1, eli nyt me ollaan kertomaan aliohmassa sillä tavalla, että N on 1, ja sehän on jo pienempi tai yhtä kuin 1, eli nyt me ollaan lähdössä pois täältä. Ja juu, missä täällä on debug-ikkunat? Eiku debug-ikkunat ja Windows, ja jos mä laitan tänne näkyviin ton rekisterit, niin siellä näkyy, miten se lähtee se tulos tulemaan takaisin. Eli tämä aliohma todennäköisesti palauttaa tämän tuloksen nytten AX:ssä tai DX:ssä. Eli nyt kun me lähdetään tältä pois, niin se palaa sieltä aliohmasta pykälän taaksepäin. Eli vie ykkösen sille, joka sitä kutsu. Ja se ykkönen viedään sinne sillä tavalla, että siinä on laitettu rekisteriin AX on laitettu se tulos. Eli siinä se kiikuttaa takaisin ihan niin kuin se Riikka kiikutti mulle siinä näytelmässä niitä vastauksia, niin siinä se kiikuttaa sen tiedon mulle takaisin. Ja nyt se ykkönen menee sitten sille, kun mä lähden tältä pois, huomatkaa, mä oon nytten rivillä 44, ja sitten meillä sillä Riikalla oli se lappu, että mihinkä se tulos palautetaan, niin silloin se lappu, että pitäisi mennä takaisin riville 43, missä sitä oli kutsuttu. Eli mentiin 43 riville siihen aliohmaan, missä se Anna oli kakkonen. Tämäpäs on jännä kertomaan returnet. Tuommoistapas en ole nähnytkään, että siinä lukee, että se palauttaa ykköstä siinä. Ja nyt me lasketaan täällä siis, meidän n on kakkonen, se äskeinen aliohma palautti ykkönen. Me lasketaan sen se 2 × 1, missä tulee 2. Eli kun se lasku tuossa mennään päräyttään laskee, niin me saatiin kakkonen ja nyt se taas kiikotetaan sitten se lappu. Eli se kirjoitti se aliohma siihen omaan paluutuloksessa kakkosen, ja se aliohma sitten tuo sitä minulle sitä, tai sille, joka sitä oli pyytänyt sitä tietoa, että tuossa sulla on kakkonen. Ja mihin se sitä menee kertomaan, niin se näkee tuosta, että ai minua on kututtu riviltä 43, eli se palaa takaisin sinne riville 43. Ja siellä samalla tavalla lasketaan sitten 2 × 3, ja se kolmonen, mikä nyt meille, kutonen, mikä sitä 2 × 3 tuli, niin se viedään takaisin sille edelliselle tasolle, missä N on nelonen. Eli nyt siellä N on 4, niin lasketaan sitten 4 × 6. 4 × 6, ja saadaan siitä sitten toi 24, eli 18 heksana. Nämä näytetään aina heksalukuina nämä rekistereiden ja muistipaikkojen arvot näissä työkaluissa. Eli 24, ja se 24 kiikutetaan sille, joka meitä on kutsunut, eli se on tuo 43 rivillä oleva aliohma, johon meidän piti palata. Sille viedään takaisin se 24, ja se laskee sitten nyt 5, eli se oma N on 5. 5 kertaa se, mikä palautettiin, eli 24, eli siitä tulee se 120. 120, eli 78 heksana on 120. Ja nyt me lähdetään sitten ja viedään se 120 takaisin sille, joka meitä kutsuu, eli tuonne riville 20. Ja sitten siellä rivillä 20 meillä on vielä tekemättä tämä sijoitus, että tulos on. Tulos on tuo, mitä tuolta tuli, ja sitten meillä on se 120 siellä tuloksessa, ja sillä sitten tehdään, mitä tehdään. Näköjään nyt ei muistettu edes tulostaa sitä tulosta. Eli tuossa meillä on esimerkki rekursiosta. Kysyttävä. No missä me kertomia ja muita tarvitaan, niin kertomia me tarvitaan heti, jos me ruvetaan puuhastelemaan minkään todennäköisyyksien kanssa. Heti kysymys siitä, että paljon lotossa todennäköisyys voittaa, niin siinä me tarvitaan 3 eri kertomaa. Ja se on teille siellä demotehtävänä ensi kerraksi. Otetaan tästä nyt sitten vähän hauskempi esimerkki, eli tehdään tehdään semmottinen ohma, mikä piirtää tuommoisen rekursiivisen kuvan. Eli idis on piirtää tämmöinen systeemi, että meillä on kolmio, ja kolmio joka nurkalle piirretään kolmio. Mutta ennen kuin piirretään uusia kolmioita, niin piirretään tämän kolmion joka nurkalle kolmio. Mutta ennen kuin piirretään se, niin piirretään tämän kolmion joka nurkalle kolmio. Ja ennen kuin piirretään se, niin piirretään tämän nurkalle kolmio. Ja tuloksena me saadaan sitten siitä tämmöinen Sierpinskin kolmio, joka on tämmöinen tyypillinen fraktaali. Eli fraktaali on semmoinen kuvio, mikä vaikka sitä kuinka zoomataan, niin se näyttää aina samanlaiselta. Eli nyt jos menette katsomaan tämän kolmion ympäristöä täällä, niin se on täsmälleen samanlainen kuin tämä iso kolmio täällä, sen ympäristö. Tai otatte täältä minkä tahansa, kuinka pienen kolmio, mistä tahansa täältä, niin sen ympäristö, kun sitä zoomataan, niin se on aina samannäköinen kuin se, mistä tulee. Eli tuo on tuommoinen oikein tyypillinen ja erinomainen fraktaali. Fraktaaliesimerkki. Muita fraktaaliesimerkkejä, ehkä yksi tunnetuimmista fraktaaleista, mitä pyörii tuolla, on tämmöiset Mandelbrot ja Julia-joukot, mitkä tulee kanssa tämmöisestä tietystä rekursiivista laskusta, joku Z-1 toiseen tai jotakin kompleksin luvuilla, ja sitten katsotaan, että monta askelta pitää ottaa, että se niin kuin tulee johonkin arvoonsa, ja sitten, että monta askelta otettiin, niin sillä värillä värjätään, niin tämä ei ole ihan samanlainen fraktaali kuin tuo äskeinen, että se ei ole täsmälleen samanlainen joka paikasta, mutta se rakenne pikkasen mutkitellen toistuu tuolta, että otatte minkä tahansa haaran täältä, niin se sama rakenne toistuu täällä. Ja jossakin sanotaan, että joku rannikon rantaviiva on fraktaali, ja luonnossa hyvin moni muoto näyttää semmoista fraktaalilta, että puun lehdet on semmoisia, että se sama rakenne toistuu sillä monta kertaa ja niin edespäin. Tuossa on tuommoinen kohin lumihiutale, mikä piirretään just tuommoinen vähän rannikkamainen murtoviiva, mikä niin kun zoomataan sitä kuinka paljon tahansa, niin se näyttää aina sitten samanlaiselta. Oliko mulla muita fraktaaleja täällä vielä? No, voitte opiskella itse lisää noista. Tuolla oli jotakin. No, tossakin on tuommoinen tyypillinen fraktaali, että se uppoo tonne sisälle monta kertaa tai sitten jotain muita efektejä vastaavasti samalla tavalla, että toistetaan samaa asiaa siellä sitten lukemattomia kertoja. Mutta okei, otetaan siitä se yksinkertainen, eli tavoite olisi piirtää toi Sierpinskin kolmio siitä ensiksi, ja sen ideahan oli nyt sitten se, että mä laitan tuohon ensiksi taustaväriksi valkoisen, niin mä saan piirtää mustalla viivalla. Mä voin tehdä tämän monella tavalla, mä teen sen kohta toisella tavalla, mutta tehdään semmoinen, mikä on niin kuin jossakin määrin järkevän tehokas piirtää. Tai katsotaan vielä sitä, että kuin se meni. Eli meillä on kolmio, ja sitten meidän pitäisi pystyä piirtämään tähän yksi kolmio tuohon vasemmalle puolelle, ja sitten yksi kolmio tuohon oikealle puolelle ja yksi kolmio tuohon päälle. Eli kun me osataan yksi kolmio piirtää, niin sen jälkeen meidän pitäisi laskea paikat näille muille kolmioille. Ja ehkä meidän on helpompi laskea näitä nyt sillä tavalla, että touhutaan vaikka tuon kärkipisteen kanssa tuossa, ja sitten lasketaan huolella, että mikä on tuo korkeus ja paljonko on näiden välinen etäisyys ja niin edespäin, ja se nyt on ihan sitten koulugeometriaa. No, oikeastaan sitten ennen kuin mä piirrän tänne tämän kolmion, niin mun pitäisi piirtää toi tämän kolmion alapuolelle ne pienet kolmiot. Elikkä ennen kuin mä piirrän ne muut kolmiot, niin pitäisi piirtää tuonne kolmio ja sen joka puolelle nuo kolmiot. Mutta oikeastaan ennen kuin mä piirrän näitä kolmea kolmioa, niin mun pitäisi piirtää tuonne kolmio ja sitten nuo. Mutta ennen kuin mä piirrän noita kahta, niin mun pitäisi piirtää tuonne alle kolmio. Ja tätä tehdään niin kauan aikaa, kunnes on järkevää lopettaa tämä homma. Ja järkevähän tämä lopettaa sitten, kun mä rupean piirtämään kolmioita, mitkä on pienempiä kuin yksi pikseli, niin sehän ei näy enää kenellekään ne pienemmät. Eli silloin se on järkevää lopettaa. Ja sitten kun se on tehty, niin sitten piirretään tuohon kolmiot. Ja sitten kun se on tehty, niin käydään tälle kolmiolle, mikä nyt tuli, niin tekemässä ne samat pikkukolmiot. Ja sitten kun se on tehty, niin voidaan piirtää tuonne se iso kolmio ja sille ne pikkukolmiot ja tällä tavalla. Eli tästä voisi äkkiä luulla, että nythän tässä tulee älyttömän työläs ohjelma, että mä saan piirrettyä nämä tänne tällä tavalla, mutta rekursioansiosta se ei ole sillä tavalla. No niin, yksi mahis olisi tosissaan luoda näitä fyysisiä objekteja, mutta mä en lähde siihen, koska se ei kestä se jypeli niin hirveästi näitä fyysisiä objekteja, niin lähdetään siitä, että me tehtiin sitä, mikä se oli se kuvio, missä meillä oli niitä pisteitä, kuvaaja CS tehessä, niin lähdettiin siitä, että meillä oli siellä tämmöinen Paint-niminen metodi jypelissä, jota käydään kutsumassa jokaiselle pelikierrokselle. Eli tässä Paint-nimisessä metodissa mulle tulee parametrina se piirtoalue, mihin mä saan piirtää mitä tahansa. Ja sitten riippuen, että missä kohti mä laitan tässä, että kutsutaan sitten sitä kantaluokan piirtämistä, niin siitä riippuu se, että tuleeko nämä mun kuviot niin kuin kaikkien muiden kuvioiden alle vai päälle. Eli jos mä kutsun ensiksi sitä kantaluokan piirtämistä, niin se kantaluokan piirtäminen tekee sitten sen, että jos meillä on sinne lisätty palloja, autoja, jotakin muuta, niin se piirtää ne kuvat sinne. Ja sitten mä voin piirrellä mitä tahansa. Tai voin mä tehdä toisinpäinkin, että mä piirtelen ensiksi ne jotakin ja sitten kutsun sitä kantaluokan piirtämistä. No tässä esimerkkiohjelmassa me ei ole sinne mitään lisätty, niin sillä ei oikeastaan ole mitään piirrettävää tuolla, että tässä ohjelmassa mä en välttämättä tarvitsisi edes kutsua tätä kantaluokan piirtämistä, mutta muissa sitä tarvii tehdä. No sovitaan joku korkeus, minkä kokoisen kolmion mä piirrän siihen, että olkoon vaikka 300 pikseliä. Tämä nyt on lähinnä hatusta veetty ja kokeilemalla katsottu, että sopii zoomaamatta siihen aika hyvin. Ja sitten sovitaan, että meillä on olisi aliohma nimeltä Sierpinskin kolmio, jonka tehtävänä olisi piirtää tähän kohti, tähän piirtoalueeseen, eli kanvakseen, mikä viian parametrina, tuohon x-koordinaattiin, tuohon y-koordinaattiin kolmio, jolla on tuommoinen korkeus. Eli tämän aliohjelman tehtävä olisi nyt piirtää se yksi kolmio, että kun tulee tuo piste, että 0 miinus korkeus, eli jos tuo näytön puoliväli on tuossa, niin mennään sitä sen korkeuden verran alaspäin, ja sitten siihen piirretään kolmio, joka on noin. Eli se olisi meidän tuossa Sierpinskin kolmio aliohjelmassa tarkoitus tehdä. Elikkä nyt samalla tavalla kuin aina ennenkin, niin tehdään aliohjelma public static. Miksi static? Koska ei sen tarvii muuta tietää muuta kuin tämä kanvas, mihin se sen piirtää, ja sitten nämä tiedot, eli se pärjää noilla tiedoilla. Eli tuon kutsun mukaan se ei meillä palauta mitään. Aliohjelman nimi on Sierpinskin kolmio. Sille tulee parametrina tuo kanvas tuolta. Sitten sillä tulee parametrina tuo 0, eli se on sen kolmion kärkipisteen x-koordinaatti. Sitten sillä tulee parametrina tuolta tuo miinuskorkeus, eli se on sen kolmion kärkipisteen y-koordinaatti. Ja sitten sillä tulee vielä parametrina tuo kolmion korkeus. Dokumentoidaan tämä. Huijaan sen verran, että varastan sen dokumentin tuosta. Noi on ne, mitä siinä on, ja sitten pitäisi tehdä se toteutus, ja nythän se on syntaktisesti oikea, ja mehän voidaan jopa ajattaa ohjelma, mutta luonnollisesti siinä ei mitään näkyy vaan se valkoinen tausta, koska mä pysyn valkoisen tausta, mutta en ole tässä piirtänyt mitään. No niin, lähdetään vetelemään sinne viivoja. Eli lasketaan sen kolmion kaikki kärkipisteet. Eli yksi kolmion kärkipiste olisi sitten nimenomaan tämä XY, missä nyt ollaan. Sitten yksi kärkipiste sitten siitä, nyt huolelliset laskut sitten siitä, eli jos tämä on tuo piste XY, niin tämä pistehän on sitten nykyisestä X:stä vähennettynä tuon verran, ja paljonko tuo on, niin se on sitten tämän sivun pituuden puolikas, eli meidän pitäisi osata laskea, paljonko tämän sivun pituus on, ja tuon sivun pituushan nyt sitten tarvitsee vähän Pythagoraan lausetta siihen ja saadaan sitten laskettua, sillä monisteessa on laskettu ne tarkasti kuvineen, niin en rupea niitä laskemaan. Eli sen sivun pituuden, tuo S2 tarkoittaa vähän niin kuin, että sivun pituus jaettuna kahdella. Eli se on sitten se korkeus jaettuna 4/3 on se sivun pituuden puolikas. No niin, eli mennään se sivun pituuden puolikas vasemmalle ja sitten korkeuden verran ylöspäin, niin siinä on se seuraava kärkipiste. Ja sitten luonnollisesti viimeinen kärkipiste sitten on, että kun mennään siitä X:stä sen sivun pituuden puolikkaan verran oikealle ja samaan verran ylös, niin nyt mulla on kaikki ne kärkipisteet olemassa. Ja sitten vetästään viiva tuolla kanvaksella, eli sanotaan, että P1:stä P2:een viiva, sitten sanotaan vaikka, että P2:stä P3:een viiva, ja sitten vielä sanotaan, että P3:stä P1:een viiva, niin sitten meillä on kolmio siinä. Eli nyt mulla on hienosti kolmio siinä niin kuin suunniteltiin. No sitten seuraava homma olisi, että nyt mä haluaisin piirtää yhden kolmion tähän kohti. Ja milläs mä saan yhden kolmion piirrettyä tähän, niin voi herranen aika, mullahan on just tehtynä hieno aliohma, joka osaa piirtää kolmion. Niin miksenpä käyttäisi sitä? Eli nyt mulla on hieno aliohma, jonka nimi on Sierpinskin kolmio, niin sanotaan sille, että alahan piirtämään meille uusi kolmio semmoiseen paikkaan, jonka X on, miten se X nyt sitä meneekään, niin mennään siitä sitten sen sivun pituuden puolikkaan verran vasemmalle, sitten tehdään se sama Y-koordinaattiin ja sitten siitä tehdään puolet tästä meidän nykyisestä korkeudesta. Tuon aliohman nimi on Sierpinskin kolmio. Noin. No, mitäs meille nyt käy, jos mä tämän ajan? Niin vähän aikaa meni ja sitten se sanoi, että stop at working. Ja miksi se sanoo, että stop at working? Niin onko meillä debukkia täällä missään? Olisinko mä voinut sanoa siinä? Olisinko mä voinut sanoa siinä missään, että ei se anna muuta kuin kanselin painaa tuohon. Mä muistelin, että se antoi mahiksen siihen, että no joo, nyt se meni niin kuin mä halusin. Eli nyt se on pysähtynyt tänne 48 riville ja uikuttaa siinä jotakin. Ja mitä se uikuttaa siinä, niin sehän uikuttaa sitä, että nyt me ollaan aliohmassa Sierpinskin kolmio aliohmassa, jota on kutsuttu riviltä 48, jota on kutsuttu riviltä 52, jota on kutsuttu riviltä 52, jota on kutsuttu riviltä 52 ja niin edespäin. Eli nyt näitä kutsuja, eli jos siinä kertomassa meillä ei äsken olisi ollut sitä lopetusehtoa, niin se olisi aina kutsunut uudestaan sitä kertomaa. Ja nyt kun mulla ei tässä mitään lopetusehtoa, niin mulla on nytten koko se muisti, mikä mulla on käytössä tähän pinohommaan, niin se on täynnä pelkästään niitä kutsuja, että on kutsuttu tätä Sierpinskin kolmiota uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Koska mulla puuttuu tässä se yksi tärkeä asia, mikä rekursiivista, ja se ilmenee se virheilmoitus näin, että Stack Overflow Exception. Eli meiltä loppu pino kesken. Stack on pino, eli se on se pino, mihin kasautuu nämä aliohmakutsut. Ja sitä ei ole olemassa kuin joitakin rupuusia mekoja, että se ei ole ollenkaan sama kuin se teidän 600 gigaisella muistia käytössä, koska sitä ei käytännössä useimmiten tarvita niin paljon. Eli nyt tuossa on unohtunut se yksi tärkein rekursiivisen aliohman asia, eli aina kun me tehdään rekursio, niin meillä pitää olla siellä joku mahdollisuus katkaista se rekursio kesken. Ja nyt meillä sitten se katkaisuehto tässä pitäisi olla sitä jotakin tyyliin lopetetaan tuo ajo meillä. Eli se pitäisi olla täällä jotakin tyyliä, että jos joku kutsuu meitä semmoisella arvolla, että se piirtäminen ei ole enää mielekästä. Eli nyt vaikka tulisi sillä tavalla, että H on pienempi kuin 1. Eli nyt kun meillä on skaalattu mitenkään, niin pikseli on yhden kokoinen. Eli jos joku yrittää piirtää kolmio, joka on pienempi kuin yhden kokoinen, niin siinä ei ole mitään järkeä, koska ei me nähdä sitä, kun meillä ei ole pikseleitä enää sitä varten. Niin silloin me voidaan lopettaa tämä homma. Eli ei tehdä yhtään mitään, lopetetaan tämä homma. No niin, miten se nyt toimii? No nyt se toimii sitten sillä tavalla, että se piirtää sen pienen kolmion siihen vierelle, mutta koska meillä luki siinä, että sit kun sä oot piirtänyt tämän, niin piirräpä sen viereen yksi kolmio, mutta sit meillä luki siinä, että sit kun sä oot piirtänyt sen, niin piirrä sen vasemmalle puolelle yksi. Eli aina kun meillä oli piirretty se kolmio, niin sen jälkeen me pyydettiin piirtämään puolet pienempi kolmio tänne vasemmalle puolelle. Ja nyt se piirtelee niitä niin kauan aikaa, kunnes se tulee se yksi vastaan sieltä, ja sen jälkeen se lähtee tulemaan pois niitä aliohmakutsuja sieltä, ja sitten me saatiin sitä tuommoinen kuva. No nyt meillä puuttuu sitä vielä ne muut kolmiot tästä kuvasta, ja sen takia lisätään siihen, että sitten kun ollaan piirretty tuonne vasemmalle alas tuo yksi kolmio, niin piirretäänpä siitä sitten sivunpituuden puolikkaan verran oikealle kolmio, ja nyt se kuva näyttää tuolta, koska sitten kun se on piirtänyt tämän ison kolmion ensiksi, niin sen jälkeen se käy piirtämään tänne vasemmalle puolelle yhden kolmion ja tuunaa siellä sitten aikansa, ja kun se tulee sieltä takaisin, niin sen jälkeen me sanottiin, että piirräpä sitä oikealle yksi kolmio. No vieläkin se näyttää vähän vajaavaiselta tuo kuva meidän suunnitelmaan nähden, mutta sanotaanpas nyt sitten lopuksi, että piirräpäs yksi kolmio sillä tavalla, että se on samassa x-koordinaatissa, missä me nyt ollaan, mutta sitten y-koordinaattiin, mikä on tästä korkeuden verran ylöspäin, on sitten se uuden keskipiste. Ja sitten meillä se kuva onkin valmis. Eli aika pienellä koodilla saadaan aikaiseksi noin monimutkainen kuva tämän rekursiivisuuden ansiosta. Ja nyt voitte yrittää pohtia sitä, että miksi siitä tuli tuommoinen tuosta kuvasta. Siellä mulla luentoesimerkkinä on tämä ohjelma, missä saa itse säätää, ja teidän pitää ensin demotehtävässä tehdä samanlainen. Eli mulla on tehty tässä, että sitä voi hiirellä ja näppäimistöllä säätää, että miten tämä näitä kolmioita piirtelee. Eli tässä voi välilyönnillä lisätä tänne aina uuden kolmion ja nuolella, ja miettii sitä, että jos tuossa on asetettu pienimmän kolmion koko 200, niin silloin se lopettaa tuon rekursion silloin, kun tulee 200 pienempi kolmio. Eli nyt kun 200 on pienimmän kolmion rajaa, niin se lopetti tuohon ja siksi se menee noin. Mä välilyönnillä voin lisätä sitä pienintä kolmioa 100, niin silloin se tekee noin. Noin, ja jos mä pistän sen pienin kolmion vaikka 25, niin tehdään tuo, silloin kutsutaan tuota. Ja seuraava olisi jo pienempi, eli sitten käydään piirtämässä nuo sinne. Eli tuolla tavalla se etenee se piirtäminen siellä sitten. Mutta Jypelissä me ei nähdä sitä etenemistä, koska tämmöinen yksi pikin aliohmaan tuleminen tarkoittaa sitä, että kaikki mitä siellä, anteeksi, ei pikin, kun siihen paint-aliohmaan tuleminen, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki ne eli meillä tullaan tähän peinttiin noin 60 kertaa sekunnissa, ja siellä kutsutaan tämä Sierpinskin kolmiota, ja kaikki ne kutsut, mitä siellä tapahtuu, niin tehdään valmiiksi, ja sitten kun me lähdetään tältä peintistä pois, niin se kaikki on piirretty semmoiseen yhteen kuvaan, ja sitten kun sieltä tullaan pois, niin sitten se kuva kerrallaan läjäytetään tuohon näyttöön. Eli Jypelissä ei näe sitä, että miten se piirtäminen etenee tuossa kohti, niin kuin joissakin systeemissä nähtäisiin. Siitä voitte sitä koittaa miettiä. Ja tosissaan ensi kerran demoiksi teille tulee tästä pari esimerkkiä. Eli yksi olisi tämmöinen, että teidän pitäisi tehdä siitä tämmöinen pallopuu, Ja nyt tekemällä se sillä tavalla, että tämä piirretään jypelin olioilla, eli tehdään tähän näyttöön, luodaan yksi pallo, ja sen vasemmalle yläpuolelle luodaan yksi pallo, ja oikealle yläpuolelle yksi pallo, mutta sitä ennen luodaan tuon vasemmalle yksi pallo. Ja tätä mennään sitten sillä tavalla, että tavallaan tästä ensimmäisestä pisteestä, kun lähdetään, niin mennään johonkin kulmaan vasemmalle, johonkin kulmaan oikealle. Ja sitten kun tässä lähdetään, niin mennään samaa kulma tavallaan vasemmalle kuin äsken, ja samaa kulma kuin oikealle kuin äsken. Eli tuossa on meillä sama kulma, ja sitten siitä saadaan tuommoinen nätti puu aikaiseksi. Ja siinä on jonkun verran pohjaa tehty teille valmiiksi, että teidän oikeastaan ei tarvitse määritellä tänne mitään muuta kuin nuo kääntymissuunnat, että miten se kääntyy missäkin kohti. Että tämä pallo on tähän pallo vastaa sitä äskeistä Sierpinski kolmiota, että se on tehty siihen valmiiksi nyt. Että ei jää muuta kuin nuo kysymysmerkit suurin piirtein täyttää tuohon, ja sitten teillä on siinä. Sitten toinen esimerkki, mikä teillä on täällä, niin jossakin oli tuossa tuommoinen rekursiivinen puu piirtää. Onko tuolla kuvaa siitä, eli tuon näköinen, vai onko tuo nyt joku puska. Ja mihin mä se hukkasin. Eiku se on demotehtävän vastaus. Missä mun demotehtävä? Missä Visual Studio? Tuolla demo 10. Menikö se nyt demo 10? Ja puu. Eli kun tuo puu on tuon näköinen otus, tuo pallopuu nähtiinkin, sitä ei tarvitse piirtää. Eli puu on tuon näköinen otus, mutta teidän tarkoitus olisi tehdä siihen vielä sitten sen lisäksi, että piirrätte tuon puun, niin sillä tavalla, että voitte ohjata sitä näppäimistöltä. Eli tämän puun idea on siinä, että tämä koostuu taas muutamasta osasta, eli tämä koostuu yhdestä tikusta, sitten siitä piirretään yksi tikku vasemmalle, samankokoinen tikku oikealle ja sitten pikkutikku tuonne ylös. Ja nyt tätä toistetaan sitten joka kohdalle, eli tälle kalikalle, mikä lähti tänne, niin siihenkin piirretään samassa suhteessa oleva pikkutikku vasemmalle, pikkutikku oikealle ja pikkutikku tuonne ja niin edespäin. Ja nyt teidän nuolilla tarkoitus tehdä siihen semmoinen, että kun painaa nuolta, niin voitte säätää tuota, esimerkiksi nuoli vasemmalle oikealle säätää tuota kulmaa, että kuinka paljon se lähtee vasemmalle tai oikealle tuo seuraava tikku siitä. Sitten nuoli alas, nuoli ylös voidaan säätää tuota, että kuinka pitkä tuo seuraava osa on. Että jos se pistetään kovin lyhyeksi, niin sieltä tulee tuommoinen ruipelo syksypuu. Mutta sitten kun pistetään pitemmäksi sitä osaa, mikä sitä lähtee, niin siitä sen tulee, mikä tulee. Ja sitten mä varoitan, että älkää innostuko, jos tästä painatte vielä pari kertaa isommaksi ton pikkutikun, niin silloin niitä piirrettäviä kalikoita tulee niin paljon, että se ei taas riitä se kutsupinon syvyys siihen, se jämähtää sitten siihen Stack Overflowhun tuo, että sitä ei kannata ihan äärettömän paksuksi piirtää. Mutta noin, tuommoinen ohmate ja olisi tarkoitus sitä saada aikaiseksi. Miten me saadaan sitä tuommoinen ohma aikaiseksi, niin me saadaan sitä, eli tuohan nyt oli siinä vähän lisätehtävää, mutta se on tuolla malliohjelmissa, mulla tuo Sierpinski kolme, eli mitä mä näytin äsken, niin mä oon tuohon tehnyt sillä tavalla, että mulla on täällä nyt vähän rumasti globaalina muuttujina tuommoinen kuin kolmioiden määrä. Eli sillä mä haluan rajoittaa tuon, montako kolmiota se piirtää. Ja sitten mä oon laittanut tänne näppäimistöön sillä tavalla, että kun painetaan hiire oikeita hetkinen, missä sitä kolmioiden määrää muutetaan. Kasvata määrää. Eli enterillä tai hiiren oikealla napilla kasvatetaan määrää, eli tuo kasvata määrää ei tee mitään muuta kuin kasvattaa sitä kolmioiden määrää yhdellä ja sitten loppupelissä, sit kun ruvetaan menee isoihin lukuihin, niin se kertoo se entisen kahdella, koska ei kukaan jaksa enää niin kuin askel kerrallaan piirtää 200 kolmiota. Ja sitten se pyytää päivittämään näytöt, ja tuo näyttöjen päivittäminen tässä tarkoittaa sitä, että tuolla ylänurkassa, kun meillä on tuo, teidän ei tarvitse siihen pallon, siihen risupuuhun piirtää niin noita labeleita, mutta mä oon halunnut tuossa näyttää sen, että nyt se haluaa piirtää vaan yhden kolmion, ja kun mä painan nuoli oikealle, niin jokainen nuoli oikealle kasvattaa tota lukua yhdellä. Eli se päivitään näyttö tekee vaan sen, että silloin kun se tekee sen kasvatan määrään, niin se kasvattaa tuota sitten samalla yhdellä. Ja sitten kun mä painan välilyöntiä, niin se välilyönti sitten piirtää niin paljon kolmioita kuin tuo pienin kolmiomäärä tuolla sallii. Eli tuossa äskeisessä esimerkissä olisin voinut laittaa, mulla luki tuossa, että pienin kolmio on yksi, mutta jos mä tuohon laitan vaikkapa, että se on 10, niin silloin se ei mene niin, eli nyt se ei lopeta siihen yhden pikselin kokoiseen, vaan se lopettaa 10 pikselin kokoiseen kolmioon. Eli säätämällä nyt tätä, että paljonko tämä pienin kolmio on, niin mä saan aika hyvin säädettyä tuota, että minkä kokoisia se piirtää. Ja se on meillä tuossa, yksi säätökohde, eli pienin korkeus, sitä voidaan sama, se on täällä kanssa vähän tyhmästi globaalina muuttujana, mutta tämä menisi pikkasen liian monimutkaiseksi, että mä tässä kiertäisin nämä globaalit muuttujat, eli siellä meillä on lähtötilanteessa, että pienin korkeus on 400, ja sitten nuolinäppäimillä tuota voidaan muuttaa isommaksi tai pienemmäksi. Välilyönnillä voidaan tuota muuttaa isommaksi tai pienemmäksi. Ja isoin homma tässä on melkein se, että jotkut näppäimet varataan, mitkä muuttaa noita, ja sitten tässä varsinaisessa piirtämisessä, niin oikeastaan ainoita, mitä on muuttunut, niin meillä on täällä erikseen laskuri, että montako kertaa me tänne kolmioaliohmaa ollaan tultu, niin jos sinne on tultu liian monta kertaa, niin se lopettaa tämän piirtelyn. Eli jos mä esimerkiksi tässä meidän äskeisessä haluaisin tietää, että montako kertaa täällä käyään, niin mä voisin tehdä sillä tavalla, että mä tekisin tänne private static int kolmioita on 0 kappaletta piirrettynä, ja oikeastaan voisin sen tässä ennen kuin lähdetään tuonne Sierpinskin kolmioon, niin mä nollaisin ton laskurin, mä en ole ihan varma, niin sen pitää olla statiik sen takia, koska mulla on tää statiik, mä voisin ton statiik pyyhkiä pois molemmista, niin silloin mä saisin sitä ei-statiikin. Ja nyt aina kun mä tuun tänne Sierpinskin aliohmaan, niin mä täällä laitan sitten, että kolmioita +++. Niin nyt jos mä laittaisin tohon kohti breakpointin ja ajan tämän vaikkapa nyt tällä kolmion korkeudella 1, niin mä saan laskettua, että nyt se on piirtänyt 9841 kolmiota siihen. Te voitte yrittää keksiä itselle ne kaavan, millä saatte laskettua montako kolmiota silloin suhteessa siihen kolmion korkeuteen. Eli se kolmion korkeus on se alkuperäinen, niin silloinhan sillä on yksi kolmio. Sitten jos pistetään siitä pienemmäksi, niin sitten siellä on 4 kolmiota ja saatte itse keksiä sitä kaava enemmälle. Mutta tuosta mä saisin niin kuin selville nyt, eli tämmöinen muuttuja, eli tämä on ainoita harvoja paikkoja, missä mä tiedän, että tuommoisella staattisella muuttujalla on järkeä. Eli nyt se on se yksi ainut yhteinen muuttuja kaikille. Ja nyt kun mä oon nollannut, ennen kuin mä lähden tuonne piirtämään, niin mä oon nollannut sen kolmiomäärän. Ja aina kun mä piirrän yhden kolmion, niin mä lisään sitä yhdellä. Ja nyt kun mä tuun täältä takaisin, niin takaisin täältä kaikkien niiden kutsujen jälkeen, niin mulla on tuossa tieto siitä, että montako kertaa me käytiin yhteensä siellä aliohmassa. Että tää on niitä harvinaisia paikkoja, missä tuossa staattisesta muuttujasta oikeasti on jotain hyötyä. Ja se on justiinsa tohon perustuu nyt tuo, eli että meillä on sitten siellä tämmöinen staattinen muuttuja, ja jos me on piirretty liikaa kolmiota siihen, niin se lopettaa sen piirtämisen. No sitten toinen lopetusehto siellä on tämä, että jos me ollaan menty liian pieneen kolmioon, niin se lopettaa silloinkin. Tämä testi on näköjään eri paikassa, kun mä äsken tein sen, mutta se piirtää yhden kolmion. yhden kolmion enempi silloin, mutta muuten tasan samaa. Eli rekursi on tasan samaa kuin ennen, että ainoastaan noita on vaihdettu siinä. Ja sitten siinä puuhommassa, niin teillä olisi tarkoitus sitten vaihtaa sitä kulmaa, millä se lähtee, niin sille tehdä sitten samalla tavalla, että joku nuoli tai joku näppäin vaihtaa sitä kulman arvoa, mihin se lähtee. Mutta tärkeämpää on ensiksi saada se, että saatte sen piirtämään jollakin kulmalla, ja sitten sen jälkeen lisäätte siihen sitten niitä näppäimiä, millä voitte sitten sitä kulmaa vaihtaa toiseksi. Mutta sekin voisi olla fiksu siinä se rajoitus sille, että jos on piirretty liikaa oksia, niin se lopettaa, koska sillä pystytään helposti tappamaan se kone kokonaan, että se piirtää liikaa oksia eikä kykene siihen hommaan laisinkaan. Joo, siitä saatte pari tosi kivaa rekursioesimerkkiä. Sitten mulla on siinä luentoesimerkissä pari muuta rekursioesimerkkiä, jos joku haluaa niitä katsoa. Eli esimerkiksi, no ei taitaa olla kuin toi yksi enää, eli toi Sierpinskin matto. Eli sitten Sierpinskin matto on sitten tämän näköinen, että piirretään sinne yksi neliö, ja ennen kuin se yksi neliö lähdetään pois, niin piirretään sitten sille vielä neliöt kaikkiin paikkoihin, ja siitä tulee sitten ton näköinen kuvio. Tuo Sierpinskin kolmio muuten tulee hyvin monessa, sen jotain sukulaisia tulee hyvin monessa matemaattisessa asiassa esille. Et sieltä varmaan löytyi toista kymmentä esimerkkiä, kun etitte netistä, että missä tulee vastaan käyttöön sille. Tehdään toisenlainen tässä Sierpinskin kolmiosta, eli vastaten sitä teidän demotehtävää yksi siellä, eli missä pallopuu oli tarkoitus tehdä. Eli tehdään tästä nyt sitten semmoinen versio, missä tehdäänkin tämä nyt jypelioljoilla. Eli äsken tehtiin piirtämällä tämä, mutta tehdään nyt sillä tavalla, että tehdään jypeliolio, luodaan tänne yksi jypelin kolmio, ja sijoitetaan se sitten se jypelin kolmio sillä tavalla, että sen keskipiste on tuossa kohti, eli sillä tavalla lasketaan niin kuin tämän kerran demoissa sitten sopivasti saadaan kärki olemaan sitten pyydetyssä pisteessä. Ja sitten samalla kun se luodaan, niin luodaan sen viereen uusi kolmio. Tämän erona äskeiseen on se, että nyt nämä on jotain objekteja, millä voi jotain tehdäkin näillä. Eli nyt vaikka jos ne laitettaisiin painovoima, niin kun ne on olioita, niin me saadaan ne sieltä sitten myös elämään ja tippumaan. Mutta vakuutan, että jos näitä lisätään näitä kolmioiden määrää, niin sitä koneesta loppuu tehot välittömästi. Eli tässäkin on jo ihan raja, että saako tämä tämän tehtyä. No niin. Mikä ero äskeiseen verrattuna, niin äskeiseen verrattuna sen verran ero, että nyt me bikinissä ollaan sitten sanottu, että käypäs luomassa tähän peliin Sierpinskin kolmioita. Tämän nimi olisi voinut olla nyt vaikka Sierpinskin kolmioita, koska tämä nyt luo paljon olioita. Tämä ei pidä sinne yhtä, vaan luo sinne paljon olioita. Eli tähän peliin samalla tavalla tuo koordinaatti kuin äsken luon niitä. Zoomataan vähän sitä kameraa sopivasti ja sitten laitetaan vaikka sillä tavalla, että kuunnellaan välilyönnin painasua, ja kun välilyönti on painettu, niin nyt sitten ollaan elvistelty tuossa lambda-lausekkeella, eli välilyönti ollaan painettu, niin laitetaan sinne gravitaatio sitten vähän alaspäin olemaan. No niin, mitä tämä kolmion tekeminen on, niin lasketaan samalla tavalla kuin äsken se sivunpituuden puolikas, luodaan sinne yksi kolmio, jypelissähän oli valmiina kolmio. Ainoa murheenkryyni, että se kolmio, kun se luodaan, niin se on näin päin. Ja mehän halutaan toisinpäin tuo kolmio. Eli nyt kun ollaan luotu tuo kolmio, eli annetaan sille tuo leveyksi kaksi kertaa sivunpituuden puolikas ja sitten korkeus, mikä sille pitikin olla. Ja sitten tehdään sitä musta sitä kolmiosta, laitetaan se X siihen pisteeseen, mikä huolella laskettiin, että missä se pitäisi olla, että saadaan se keskipiste tuohon kohti noin. Noin, eli nostetaan sitä keskipistettä vähän sitä kärkipistettä ylöspäin, niin se saadaan siihen tulemaan. Ja sitten se jekku, että se saadaan pyörähtää ympäri, niin sanotaan, että laitetaan sen kolmion kulmaksi, kulma, mikä on, kun otetaan 180, mitä ikinä yksiköitä sitten sisäisesti tallettaakaan, niin tämä tekee sitten sen sisäisen yksikön sinne. Todennäköisesti sisäinen yksikkö on radiaaneja. Mutta tämä on fiksu tapa tehdä jotakin asioita, että sinne ei, mihinkään ei saa sijoittaa suoraa arvoa. Eli tuonne kolmion kulmaa ei saa sijoittaa suoraa arvoa, koska kukaan ei tiedä, että olisiko se kulma silloin radiaaneja vai asteita vai raaneja. Ja ruotsalaisilla oli vielä eri määrä kuin Suomen armeijalla niissä kulmayksiköissä. Eli siitä ei ole seurauksena mitään muuta kuin katastrofi, jos ne saa sijoittaa suoraan arvon. Yksi Mars-luotaankin pärähti sinne pintaan, kun puolet porukassa teki metrisillä yksiköillä ja toiset teki sitten noilla anglosaksisilla yksiköillä. Eli sijoitukset oli niin kuin jommassa kummassa yksiköissä. Eli tämmöinen olisi aina fiksua, jos tehtäisiin oikein huolella, että se pitää sanoa, mikä yksikkö se on. No niin, eli tämä nyt tekee siitä sitten sen sisäisen kulmayksikön, ja silloin se pyörähtää 180 astetta, ja silloin se kolmio on meillä noin päin. Eli se pyörähtää aina keskipisteen ympäri jypelissä. Ja sitten meille tuli parametrina se peli, mihin tämä lisätään, niin lisätään se peli sinne. Jos ollaan tehty jo riittävän pieniä kolmioita, lopetetaan. Jos ei ole tehty, niin käydään vielä pyytää ne kaikki kolmiot sinne vasemmalle oikealle ylös. Ja jos mä tuossa pienenän pienintä kolmiota, pienin korkeus, se on mä näköjään tuolla mulla. Jos mä pistän tuohon 50, niin se ei montaa kolmiota tee mulle. Ja jos mä pistän siihen 5, niin mä luulen, että tää ei jaksa. No, jaksaa se vielä just. Mutta seuraavaa pykälää se ei enää todennäköisesti jaksaisi tehdä siihen. Eli se pallopuu menee niin kuin samalla idealla, mutta siinä ei teillä ollut muuta tehtävää kuin oikeastaan laskea se kulma siihen. Siitä kysyttävään. Kanvas tarvitaan silloin, kun me halutaan vetää semmoisia, mitkä ei ole jypeliobjekteja, eli niin kuin tuossa äsken tehtiin viivoja tai muutama muu harva operaatio, mitä tuonne itse saadaan piirtämällä tehdä, esimerkiksi tekstiä, jos haluttaisiin kirjoittaa semmoista, millä ei olisi niin kuin mitään tekemistä sen pelin kanssa. Eli tällä me voidaan tänne kanvakselle piirtää semmoisia asioita, mitkä ei niin kuin mitenkään vaikuta siihen peliin kulkuun, että ne on ihan joko taustakuva tai siinä päällä oleva kuva riippuen siitä, että tehdäänkö tämä peruspiirtäminen ensiksi vai jälkeen. Eli jos mä nyt lisäisin tänne bikinissä joitakin jypelin kappaleita, niin nyt ne jypelin kappaleet tulisi piirrettyä tämän meidän piirroksen taakse, koska meidän piirros tehdään sitten vasta jälkeenpäin. Mutta mä voisin yhtä hyvin vaihtaa tämän tänne, ja nyt tämä mun kuva jäisi tavallaan taistokuvaksi, ja kaikki pelitaistelu tapahtuu siinä päällä. Mutta se on kaikissa tämmöisissä järjestelmissä, missä piirretään jotain, niin on jonkun kaltainen tänne kanvas, mihin se piirtäminen tapahtuu. Muuta. Mitä tarkoittaa, että paint aliohman protectit? Eli kun tuossa lukee protectin, se tarkoittaa sitä, että jotta mä voin overridata jonkun metodin, niin sen metodin on oltava public tai protected. Se ei voi olla private, koska private tarkoittaa sitä, että se ei näy millekään muulle kuin sille luokalle, mihin se oli tehty. Eli esimerkiksi silloin, kun me tehtiin se kissa ääntele, niin se oli meillä public, koska me haluttiin, että kuka tahansa voi kutsua sitä ääntele. Mutta me ei haluta tätä paintia pistää publicis, koska tätä ei ole kenenkään tarkoitus kutsua. Tämä on ainoastaan aliohma, jota on tarkoitus se jypeliin kutsua silloin, kun se haluaa tänne peliin piirtää uudestaan. Eli me katsottiin kerran luennolla se jypelin rakenne, ja se jypelin rakenteessahan tärkeä asia oli se pelin silmukka. Eli se pelin silmukkahan sisälti sen, että siellä katsottiin ne törmäykset, piirrettiin uusi tilanne, mentiin katsomaan uudestaan törmäykset, piirrettiin uusi tilanne. Eli jokaista oliota liikautettiin, katsottiin törmäykset, piirrettiin uusi tilanne. Eli nyt jokaisen pelisilmukan täällä sitten, kun on laskettu uusi tilanne, niin silloin Jypeli käy kutsumassa sitä peinttiä meillä. Eli se ei ole tarkoitusta, kuka tahansa saa kutsua tätä, ja sen takia se on ei public. Ja private se ei voi olla sen takia, koska silloin sitä ei voisi, niin kuin, se ei näkyisi enää täällä perityssä luokassa. Eli jos se olisi game-luokassa private-metodina tämä peintti, niin tämä meidän siitä peritty luokka ei voisi tehdä sille enää mitään. Eli siksi se on se kolmas näkyvyystaso. Ja kaikki, mitä me halutaan overridata, niin ne pitää olla joko public tai protected, koska muuten me ei niitä nähdä. Muuta. Täällä on tuosta aika paljon tuosta. Liittyy Pascalin kolmionkin jollakin tavalla tämä. No semmoiset oikein maailman niin kuin rekursiotarpeet, niin kuin mä äsken sanoin, niin tässähän ne tulee. Tämä on kurja tämä Windowsin tämä ihmevehe Explorer, kun tämä ei näytä sitä semmoisena oikeana puuna, niin kuin tämä hakemistorakenne meillä on. Mutta sitten kun te menette jonnekin algoritmikurssille tai semmoiselle, niin yksi tärkeä tietorakenne on teillä puut. Ja se on sitten tyypillisesti semmoinen rekursiivinen rakenne. Eli esimerkiksi binääripuu on semmoinen, että siinä on ensiksi yksi alkio, ja sitten sen vasemmalla ja oikealla puolella on alkiot, jonka alla voi olla sitten vasemmalla ja oikealla puolella alkiot. Ja nyt tämä on justiinsa tämmöinen samanlainen rekursiivinen rakenne kuin nuo äsken, eli koska tämä koko puuta katsotaan, niin silloinhan tämä alipuu täältä on täsmälleen samanlainen rakenne kuin äsken, ja tämä voi jatkua niin syvälle kuin halutaan. Ja sitten semmoinen tyypillinen käyttö tämmöiselle puulle voisi olla vaikka tämmöinen hakupuu, joka toimisi sillä tavalla, että jos mä vaikka laittaisin sinne numeroita, niin ne numerot laitettaisiin aina sillä logiikalla, että ne menee nykyisestä paikasta pienemmät vasemmalle ja suuremmat oikealle. Eli jos mä toisin sinne binääripuuhun, mikä olisi aluksi tyhjä, toisin sinne vaikkapa kutosen, niin koska siellä ei ole mitään, niin kutonen tulisi tohon. Sitten jos mä toisin tänne binääripuuhun vaikkapa kolmosen, niin kun täällä ei ole kolmosta, niin me tullaan ensiksi tänne sisälle, ja kun täällä ei ole kolmosta, niin se kolmonen laitetaan sitten tämän vasemmalle puolelle. Jos mä toisin tänne vaikkapa nelosen, niin nelonen on pienempi kuin kutonen, eli se menisi tuonne, mutta se on isompi kuin kolmonen, niin silloin se nelonen menisi tuonne siellä puussa. Sitten jos mä toisin tänne kasiin, niin kasi on isompi kuin kutonen, se tulisi tänne kohti. Jos mä toisin tänne seiskan, isompi kuin kutonen, pienempi kuin kasi, eli seiska löytyisi sitten tuosta kohti, ja vastaavasti ysi, jos tuotaisiin tänne, niin ysi menisi tuonne kohtaan, ja jos mä toisin tänne kakkosen, tai vaikka ykkösen, niin ykkönen, pienempi, ykkönen menisi tänne. Jos mä toisin tänne vaikkapa kakkosen, niin pienempi kuin kutonen, pienempi kuin kolmonen, mutta isompi kuin ykkönen, niin se kakkonen tulisi meille tonne kohtaan. Ja tällä tavalla me saadaan tuonne rekursiivinen rakenne, ja tämä ei tarvitse rekursioita, jos mä etin täältä jotakin, mutta se voidaan tehdä rekursioilla, jos halutaan. Mutta jos mä etin täältä jotakin, niin nyt jos mä kysyisin, että onko mulla täällä puussa vitosta, niin nythän mä etsisin sitä sillä tavalla, että mä menisin tänne, jos täällä puussa on ollakseen vitonen, koska se ei ole tässä kutosen kohdalla, niin se vitonen löytyy varmasti tältä vasemmalta. No, tämä ei ole vitonen, eli jos täällä on vitonen, niin se on varmasti oikealla. Tämä ei ole vitonen, jos se vitonen on, niin se on varmasti oikealla, mutta kun tämän oikealla puolella ei ole mitään, niin se vastaus meille on, että täällä ei ole vitosta. Eli nyt jos mä pistän tänne puuhun paljon alkioita, niin logaritmi siitä puun alkioiden määrästä kysymyksellä mä voin vastata siihen, että onko mulla täällä puussa jotakin alkiota. Eli jos mä pistän tänne puuhun 1 000 000 alkiota, niin sen puun korkeudeksi tulee silloin 10 pykälää. Eli 10 kysymyksellä mä näen sitten, että onko mulla sillä alkiota vai ei. Eli sillä saadaan niin kuin suht nopeita hakuja ja sitä voidaan vielä vähän sitä parantaa. Mutta me tarvitaan melkein rekursio silloin, jos mä haluaisin tulostaa tämän kaikki puussa olevat alkiot. Niin tämähän on sama kysymys kuin, että tulosta meille kaikki hakemistot, mitä teillä on vaikka teidän levyllä. Eli nyt jos mä oon tässä hakemistossa ja haluaisin tästä tulostaa kaikki, niin DIRHA antaa mulle tämän. Mutta jos te annatte DIRille parametriksi kautta S, kuten subdirectories, ja Linuxissa se optio on -r, niin kuin rekursive, niin silloin se käy sen rekursiivisti kaikki läpi, eli etsii kaikki tuosta alaspäin. Tai jos mä haluaisin etsiä tästä vaikka nyt kaikki Sierpinskin nimiset tästä alaspäin, niin silloinhan mä sanon, että etin mulle semmoiset tiedostot, mitkä täyttää ton hakuehon rekursiivisesti, ja silloin se menee aina sitä puuta pykälän vasemmalle ja pykälän vasemmalle ja pykälän vasemmalle, ja jos ei sieltä löydy, niin nousee ylöspäin. Ja tämän tekeminen ilman rekursiota olisi niinku aika työlästä. Et siinä on semmoinen käytännön hyvä esimerkki rekursiosta. Vitsi, mulla oli joku juttu vielä, mikä piti sanoa. Tuli oikosulku. Olisi pitänyt kirjoittaa tuohon ylös. Joo. Mutta ei ole semmoinen asia tämä rekursio, että teidän on niin kuin noita demoja lukuun ottamatta, niin kuin esimerkiksi tenttikysymyksessä ei ole semmoinen pakollinen tenttikysymyksen osattava asia, mutta se kuuluu meillä täällä kurssilla siihen osaamisalueeseen, että se pitää muistaa, että semmoinen käsite on olemassa, koska siihen tulette törmäämään niin monta kertaa sitten tulevilla ohjelmointikurssilla ja erinäköisissä algoritmeissa ja muissa. Eli nyt teitä on vähän pehmitetty siitä, että tämmöinen ohjelmointitapa on olemassa, että rekursiivisesti, eli sen itsensä avulla määritellään joku asia, ja sillä pystytään niin kuin aika monimutkaisia asioita toteuttaa lyhkäisellä koodilla. Mutta ongelmana siinä rekursiossa on, että se käyttää näissä kielissä, mitä me katsottiin, se käyttää pinoa. Eli silloin, kun se käyttää pinoa, niin sitä muistiin menee jokaiseen rekursiiviseen kutsuun aika paljon. Eli jos teillä on rekursiivisia ongelmia, jos sen pinon syvyys tulee kovin isoksi, niin niitä ei ole järkevää sitten välttämättä toteuttaa rekursiivisesti näissä kielissä. Mutta sitten on olemassa muita kieliä. Eli esimerkiksi tuolla Tirrosen Ville pitää teille sitten semmoista kurssia kuin funktio-ohjelmointi 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 ja montako numeroa mahtaa ollakaan, niin se käyttää sillä tämmöistä kieltä kuin Haskell. Ja esimerkiksi semmoinen asia, että laske listan alkiot yhteen, niin se kirjoittaisi Haskellilla tällä tavalla, että siihen tehdään tämmöinen rekursiivinen määritelmä, että tyhjän listan, eli tuo hakasolut vastakkain tarkoittaa tyhjää listaa, eli tyhjän listan summa on 0. No sitten, eli lista on karkeasti tämmöinen, että siinä on alkio, ja jokaisesta alkiosta on 5 seuraavaa alkioon. Tämä ei ole samanlainen kuin C-sarpin lista. C-sarpin lista on oikeastaan piilotettu taulukko. Niin, sitten meillä on olemassa tässä listassa aina alkio X, minkä kohdalla me ollaan, ja sitten listan loppuosa. Niin, nyt me sanotaan, että listan summa semmoisesta tilanteesta, että meillä on se lista, alkio ja loppuosa, se on aina olemassa, koska tuo ensimmäinen ehto sanoo meille, että jos meillä on tyhjä lista, niin se summa on 0. Jos meillä on yhden alkion lista, niin silloin se alkio on se yhden alkion lista, ja sitten se loppulista on se tyhjä lista. Eli me voidaan aina sanoa nyt, että sitten sen listan summa on se kohdalla oleva alkio plus summa siitä loppuosalistasta, mikä nyt on rekursiivinen määritelmä, eli se tulee takaisin tähän samaan määritelmään, ja sitten se lopun lista, tämä on nyt sitten seuraavalla kierroksella se X ja loppulista on tuolla. Ja tämä ei ole hidasta tässä näissä kielissä se lopullista ottaminen, koska se vaan tarkoittaa, että me otetaan tuosta nuolesta eteenpäin tuo loppuosa. C-sarpissa se olisi katastrofaalinen tuommoinen kysymys, että anna mulle listan ensimmäisestä alkiosta seuraavat alkiot, koska siitä pitäisi tehdä klooni. Ja silloin se tarkoittaisi kaikkien alkioiden kloonaamista. Ja näille funktionaalisille kielillä on tyypillistä, että siellä ei ole niin kuin muuttuvia muuttujia. Ja, eli kaikki toimii vähän niin kuin meillä string builderi täällä C-sarpissa. Eli silloin voidaan luottaa siihen, että vaikka mä annan kaverille sen listan loppuosaan, niin se mun lista ei pilaannu. Eli tuossa on se alioma, mikä laskee sen listan summan. Ja sitten tuossa on auki laskettuna, että mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaisi vaikka tuommoiselle listalle se meneminen. Eli että sitten monet muut kielet on rakennettu sen pohjalle, että rekursio on niissä niin kuin tehokas kalikka tehdä. Ja tämä, mitä katsottiin tuossa Villen kanssa, niin tämä ei tee pinoon mitään kutsukerroksia sinne, vaikka tämä on rekursiivinen määritelmä, että se kieli pystyy sen muuten toteuttamaan nuo, eli se pystyy tekemään sen tehokkaasti. C-sarpissa ei olisi mitään järkeä lähteä lista-alkiota laskemaan niin kuin rekursiolla yhteen. Elkää innostuko sitten jossakin algoritmikursseilla, kun tulee algoritmeja, että se pitää miettiä, että mikä kieli soveltuu mihinkäkin. Ja näiden puitten piirtelyyn tämä toimi hyvin, koska se puun syvyys ei ollut syvä. Eli se puun syvyys pahimmillaankin oli joitakin, olisiko ollut, ei ollut 20 kertaakaan. Eli silloin se ei se pino mene niin kuin hirveän pitkälle, mutta jos lähdetään puhumaan 10 000 syvistä puusta, niin pinosta, niin silloin se ei toimi hyvin. Joo. Eli nyt tämä päivä meni ihan tuon puitteissa. Huomenna katsotaan sitten niitä poikkeuksia. Ne poikkeukset on sikäli hirmu tärkeitä. Teillä on tullut vähän väljentä poikkeuksia itselle, ne index out of bounds poikkeuksia. Muisti loppu mulla äsken ja niin edespäin. Ja niitä pitäisi sitten vähän hanskata, niin katsotaan sitä huomenna. Ja muistakaa se linkun luento, että jos olette yhtään kiinnostunut siitä, että missä matematiikkaa voi soveltaa, niin tuolla näette sitä pienen esimerkin.